ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਬਾਪ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰੋ ਕੀਨਾ, ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨਾ, ਤਿਸ ਬਾਪ ਕਉ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਗੈ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਮੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਹੋਂ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਪੈਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਗਲੀ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਲਾ ਰਹਾਓ, ਬਲ ਤਿਸ ਬਾਪੈ ਜਿਨ ਹੋਂ ਜਾਇਆ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਚੁਕਾਇਆ, ਪੰਚਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤਲ ਦੀਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪੀਨੇ, ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਵੱਡ ਗੋਸਾਈ, ਤਿਸ ਪਿਤਾ ਪਹਿ ਹੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਹੋਂ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਠਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਏਕੋ ਬੂਝਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਸੂਝਿਆ, ਆਸਾ ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਪਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, ਬੀਜ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਨੀ, ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂ, ਕਿਨੈ ਬਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ਰਹਾਓ, ਸਗਲ ਮਾਹੇ ਨਕਟੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਾਰ ਓਹੇਰੀ, ਸਗਲਿਆਂ ਕੀ ਹੋਂ ਬਹਿਨ ਭਾਣ ਜੀ, ਜਿਨੈ ਬਰੀ ਤਿਸ ਚੇਰੀ, ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬੜੋ ਬਿਬੇਕੀ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵੈ ਓ ਹਮਾਰੈ ਮਾਥੈ ਕਾਇਮ, ਔਰ ਹਮਰੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਆਸਾ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਣਾ, ਲੁੰਜਿਤ ਮੁੰਜਿਤ ਮੋਨ ਜਟਾ ਤਰ, ਅੰਤ ਤਉ ਮਰਨਾ, ਤਾਤੇ ਸੇਵਿਅਲੇ ਰਾਮਨਾ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਤ ਜਾਕੈ, ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਜਮਨਾ ਰਹਾਓ, ਆਗਮ ਨਿਰਗਮ ਜੋ ਤਿਕ ਜਾਣੈ, ਬਹੁ ਬਹੁ ਵਿਆਕਰਣਾ, ਤੰਤ ਮੰਤਰ ਸਭ ਔਖਦ ਜਾਣੈ, ਅੰਤ ਤਉ ਮਰਨਾ, ਰਾਜ ਭੋਗ ਅਰ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣਾ, ਪਾਨ ਕਪੂਰ ਸੁਭਾਸਕ ਚੰਦਨ, ਅੰਤ ਤਉ ਮਰਨਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਖੋਜੇ, ਕਹੂੰ ਨਾ ਉਬਰਨਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਉਂ ਰਾਮੈ ਜੰਪੋ, ਮੇਟ ਜਨਮ ਮਰਨਾ, ਆਸਾ ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ, ਪਹਿਰ ਚੋਲਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਬਰੇ ਪਕਾਏ, ਕਿਣੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰੈ ਖਾਏ ਰਹਾਓ, ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਘਰ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ, ਕੀਸ ਗਲੋਰੇ ਲਿਆਵੈ, ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ, ਕਛੂਆ ਸੰਖ ਬਜਾਵੈ, ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਵਿਆਹਨ ਚਲਿਆ, ਸੋਇਨੇ ਮੰਡ ਪਛਾਏ, ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਸੁੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਸੱਸੈ ਸਿੰਘ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਕੀਟੀ ਪਰਬਤ ਖਾਇਆ ਕਛੂਆ ਕਹਿ ਅੰਗਾਰ ਪੇਲੋਰੋਂ, ਲੁਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਆਸਾ, बटुआ एक बहत्तर आधारी एको जिसे द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौ निद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सूई शब्द धागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर के मार्ग चाले दया फहरी काया कर तूई दृष्ट की अग्न जलावे जिसका भाऊ लयरित अंतर क्यों जोग ताड़ी लावे सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना कहो कबीर जे कृपा धारै दे सचा निशाना आसा हिंदू तुरक कहां ते आए किन एह राह चलाई दिल में सोच विचार कबंदे पिस्त दोजक किन पाई काजी तै कवन कतीब बखानी पढ़त गुणत ऐसे सब मारे किन्हूं खबर ना जानी रहाओ सख्त स्नेह कर सुन्नत करिए मैं ना बदूंगा पाई जोरे खुदाए मोहे तुरक करेगा अपन ही कट जाई सुन्नत किए तुरक जे होएगा औरत का क्या करिए अर्ध शरीरी नार ना छोड़े ताते हिंदू ही रही है छाड़ कतीब राम पज बौरे जुल्म करत है पारी कबीर है पकड़ी टेक राम की तुरक रहे पचहारी आसा जब लग तेल दीवे मुखबाती तब सूझे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई रे बौरे तुहे करी ना राखे कोई तू राम नाम जप सोई रहाओ काकी मात पिता कहो काको कवन पुरख की जोई कट फूटे को बात न पूछे काडो काडो होई देहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गे पाई लट छिटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई कहत कबीर सुनो रे संतो पैसा गिर के ताई इस बंदे सिर जुल्म होत है जम नहीं हटे गुसाई दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पाड़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बिलोबना बिलोवो मेरे पाई सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई रहाओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई इस मटकी में शब्द संजोई हर का बिलोबना मन का बिचारा गुर प्रसाद पावे अमृत धारा कहो कबीर नदर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा आसा बाती सूकी तेल निखूटा मंदल ना बाजे नट पै सूता बुझ गई अगन ना निकस्यो धुआ रब रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजे रबाब भूल बिगाड़ियो अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिन ते नाहे परम पद दूरे आसा सुत अपराध करत हैं जेते जननी कीत ना राकस तेते रामैया हों बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगन मेरा रहाओ। जी अत क्रोप करे कर धाया, तां पी चीत न राख समाया। चिंत भवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। दे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसै पितंबर पीर। वाह वाह क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन भावता है। रहाओ नारद सारद करें खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जिहवा राम, सहंस नाम ले ले करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज इको ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरे। सो पाहन निर्जियो भोली मालनी है एओ, सतगुर जागता है देओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिशनडारी, फूल संकर देओ। तीन देव प्रतख तोरे, करें किसकी सेओ। पाखान गढ़ के मूरत कीनी, दे के छाती पाओ। जे एह मूरत साची है, तो गड़नहारे खाओ। पांत पहत अरलाप सी कर करा कासार, भोगनहारे भोगया इस मूरत के मुखशार। मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कश तप ना कियो। तीस बरस कश देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख पुजंग बलयो। रहाओ सूके सरवर पाल बंदा वै, लूने खेत हथ वार करे। आयो चोर तरंते ले गयो, मेरी राखत मुगद फिरे। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह। जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिवलावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलदियां नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अन तन कछुऐ लै न गयो। आई तलब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। एहरिख वाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। रहाओ कुमार है एक जो माटी गूंदी, बहुविध बानी लाई। काहू मह मोती मुक्ता हल, काहू ब्याद लगाई। सुमै धन राखन को दिया, मुगद कह धन मेरा। जम का डंड मूंड मह लागे, खिन मैं करे निवेरा। हर जन उत्तम भगत सदावे, आग्या मन सुख पाई। जो तिस भावै सत कर मानै, भाणा मन वसाई। कह कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी चिरगट फार। चटारा लै गयो तरी तागरी छूटी। आसा हम मशकीन खुदाई बंदे, तुमरा जिस मन भावै अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावै काजी बोलिया बन नहीं आवै रहाओ रोजा धरै निवाद गुजारै कलमा पिस्त न होई सत्तर काबा घट ही पितर जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ बिचारै कलमा अकलै जाने पांचो मुस मुछल्ला बिछावै तब तो दीन पिछानै खसम पछान तरस कर जी मैं मार मणि कर फीकी आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिहत सरीकी माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पिछाना कह कबीरा पिहत छोड़ कर दोजग स्यों मन माना आसा गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सदाना बाबा बोलते ते कहां गए देही के संग रहते सुरत माहे जो निरते करते कथा वार्ता कहते रहाओ बजावन हारो कहां गयो जिन एह मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल भये संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टरक परे हैं मुखो न निकसै बाता थाके पंच दूर सब तश्कर आप अपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक भये दसें बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा बिशन महादेव चलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तर पवन डिसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो भाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन छूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा ए सरपनी ता की कीती होई बल अबल क्या इस ते होई एह बस्ती ता बस्त सरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आसा कहां सवान को सिमरत सुनाए कहां साकत पह हर गुण गाए राम 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 रमे रम रही है साकत स्यों भूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कहां बिशियर को दूध पियाए सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई साकुत सुवान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम संचाई कहत कबीर ओआ को सहज न जाई आसा लंका साकोट समुंद सी खाई तेहे रावण घर खबर ना पाई क्या मांगो किश थिर ना रहाई देखत नैन चलो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण घर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तपत रसोई मैं संतर जाके कपरे धोई गुरमत रामै नाम बसाई अस्थिर रह ना कतहूं जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आसा पहला पूत पिशेरी माई गुर लागो केले की पाई एक अचंबो सुनो तुम भाई देकत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ਲੈ ਗਈ ਬਿਲਾਈ ਤਲੈ ਰੇ ਬੈਂਸਾ ਉਪਰ ਸੂਲਾ ਤਿਸ ਕੈ ਪੀੜ ਲੱਗੇ ਫਲ ਫੂਲਾ ਘੋਰੈ ਚਰ ਭੈਸ ਚਰਾ ਬੁਣ ਜਾਈ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਗੋਨ ਘਰ ਆਈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਬੂਜੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਤਿਸ ਸਭ ਕਿਸ ਸੂਜੈ ਆਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਤੇ ਪਦੇ ਅੱਠ ਦੋ ਤੁਕੇ ਸੱਤ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਰ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਹੇ ਕੋ ਲੋਭ ਲਾਗੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਆ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੂਮ ਬੀਜ ਨਾਹੀ ਬੋਇਆ ਰਹਾਓ ਬਾਰਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚਮ ਆਏ ਚੋਟ ਪਕੜੈ ਤਵੈ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ ਜੀਵਨੈ ਕੀ ਆਸ ਕਰੈ ਜਮ ਨਿਹਾਰੈ ਸਾਸਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ ਚੇਤ ਢਾਲ ਪਾਸਾ ਆਸਾ ਤਨ ਰਹਿਣੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰ ਹਉ ਪੰਚੋਂ ਤਤ ਬਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਭਾਵੁਰ ਲੈ ਹੋ ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਣੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ ਰਹਾਓ ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲੋ ਪਾਇਓ ਅਸ ਬਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ ਕੋਟ ਤੇਤੀਸ ਉਜਾਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਹ ਚਲੇ ਹੈ ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ ਆਸਾ ਸਾਸ ਕੀ ਦੁਖੀ ਸਸੁਰ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇਠ ਕੇ ਨਾਮ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਨੰਦ ਗਹੇਲੀ ਦੇਵਰ ਕੈ ਬਿਰ ਹੈ ਜਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੌਰੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ ਕਿਨ ਬਿਦ ਰਹਿਣ ਰਹਾਉਂਦੇ ਸੇਜੈ ਰਮਤ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪੇਖੋ ਇਹ ਦੁਖ ਕਾਸੋਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹਾਓ ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲੜਾਈ ਮਾਇਆ ਸਦ ਮਤਵਾਰੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੈ ਜਬ ਸੰਗ ਹੋਤੀ ਤਬ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਕੋ ਝਗੜਾ ਝਗੜਤ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਜਗ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਆਸਾ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਤੋ ਬੇਦ ਪੜੋ ਗਾਇਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੈ ਹਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜੀਬਾ ਬਿਸਨ ਨੈਣ ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪੂਛ ਬਵਰੇ ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਿਸ ਮੁਕੰਦਾ ਰਹਾਓ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਏ ਹੋ ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ਤੂੰ ਬਾਮਣ ਮੈਂ ਕਾਰਸ਼ਿਕ ਜੁਲਹਾ ਬੂਜੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੋ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ ਆਸਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੰ ਸਾਚ ਕਰ ਹਮ ਗਾਂਠ ਦੀਨੀ ਛੋੜ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨੰ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਤ ਕੀਨ ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰ ਲੀਨ ਰਹਾਓ ਨੈਣ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਉਰਜੈ ਪਸ ਨਾ ਦੇਖੈ ਆਗ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਨਾ ਮੁਗਦ ਚੇਤੈ ਕਣਕ ਕਾਮਣ ਲਾਗ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਾਰ ਪਰ ਹਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੋਏ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਦੁਤੀਆ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਆਸਾ ਜੋ ਮੈਂ ਰੂਪ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਅਬ ਹੁਣ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਗਾ ਤੰਤ ਸਾਜ ਸਭ ਥਾਕਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਸ ਹੋਈ ਅਬ ਮੋਹੇ ਨਾਚਨੋ ਨਾ ਆਵੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਦਰੀਆ ਨਾ ਬਜਾਵੈ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗਾਗਰ ਫੂਟੀ ਕਾਮ ਚੋਲਣਾ ਭਇਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ गया भरम सब छोटी सर्ब भूत एकै कर जानिया चुके बाद विवादा कह कबीर मैं पूरा पाया भये राम प्रसादा आसा रोजा धरै मनावै अल्लाह स्वादत जी संगारै आपा देख अवर नहीं देखै काहे कौ चख मारै काजी साहिब एक तो ही मह तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे ताते जन्म अलेखै रहाओ साच कतेब बखानै अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुणे नाही कश बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीतर हिरदय लेहो बिचारी हिंदू तुर्क दोहू मैं एकै कह कबीर पुकारी आसा ते पदा एक तुका कियो शिंगार मिलन के ताई हर ना मिले जग जीवन गुसाई हर मेरो पिर हो हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लोहरिया रहाओ तन पिर एक है संग बसेरा सेज एक पै मिलन दहेरा तन सुहागन जो पी पावे कह कबीर फिर जन्म ना आवे आसा श्री कबीर जीओ के दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद हीरे हीरा बेद पवन मन सहजे रहया समाई सगल जोत इन हीरे बेदी सतगुर बचनी मैं पाई हर की कथा अनाहद बाणी हंस होए हीरा ले पिछानी रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो जग मह रहा समाई गुप्ता हीरा प्रगट भयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली कुरूप कुजातक लखनी सहरे पीए बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ कहो कबीर जब लोहड़ी आई बड़ी का सुहाग टरियो लोहड़ी संग पई अब मेरे जेठी और धरियो आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा बिटवै राम रमुआ लावा रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई इन मुंडियन मेरी जात गवाई आसा रहो रहो री बहुरिया घुंघट जिन काढ़ै अंत की बार लहेंगी ना आडै रहाओ घुंघट काढ़ गई तेरी आगै उनकी गैल तुहे जिन लागै घुंघट काढ़े की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई घुंघट तेरो तो पर साचै हर गुण गाए कूदै अर नाचै कहत कबीर बहु तब जीतै हर गुण गावत जन्म बतीतै आसा करवत भला न करवट तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी हों वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे रहाओ जोतन चीरै अंग न मोरो पिंड परै तो प्रीत न तोरो हम तुम बीच भयो नहीं कोई तुम्हें सुकंत नार हम सोई कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत न होई आसा कोरी को काहू मरम न जाना सब जग आन तनायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरियो ताना तरन आकाश की करगा बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तहां तंती मन माना जुलाहे कर अपना चीना ਘੱਟ ਹੀ ਰਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਾਰਗਾ ਤੋਰੀ, ਸੂਤੈ ਸੂਤ ਮਿਲਾਏ ਕੋਰੀ। ਆਸਾ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਲੋਕ ਪਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਣਾ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਰਹਾਉ ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੈ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹਾਡੰਬੈ, ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਦਿਨਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਹਾਂ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ। ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਤ, ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਰਹਾਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਈ। ਮਿਥਿਆ ਪਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਆਸਾ ਆਨੀ ਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈ ਲੇ ਉਦਕ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਜਤਰ ਜਾਓ ਤਤ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ। ਰਹਾਓ ਆਨੀ ਲੇ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੇ ਮਾਲਾ, ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਹੋ ਪੂਜ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਸ ਲਈ ਹੈ ਭਵਰੈ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਆਨੀ ਲੇ ਦੂਧ ਰਿਧਾਈ ਲੇ ਖੀਰੰ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨੈ ਵੇਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਧ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਸ਼ਰੈ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ, ਪੂਰ ਰਹੇਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਆਸਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ, ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ। ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਤੀ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਪਾਤੀ। ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਹਾਉ ਰਾਂਗਣ ਰਾਂਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋ, ਭਗਤ ਕਰੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। 8 ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਵੋ, ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿਤ ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ। ਆਸਾ ਸਾਪ ਕੁੰਜ ਛੋਡੈ, ਬਿਖ ਨਹੀਂ ਛਾਡੈ। ਉਤਕ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਬਗ ਧਿਆਨ ਮੰਡੈ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨ ਜਪੰਨਾ। ਜਪਤੇ ਸੁਧ ਨਾਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਰਹਾਉ ਸਿੰਘ ਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਠੱਗ ਦਿਓ ਬਖਾਨੈ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਲਾਹੇ ਦੇ ਝਗਰਾ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਓ ਰੇ ਤਗਰਾ, ਆਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੇ ਚੀਨ ਸੀ। ਆਸਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਰਾਮਾ ਭਗਤਾਂ ਚੇਤੀਅਲੇ। ਅਚਿੰਤ ਮਨ ਰਾਖ ਸੀ, ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰੇਗਾ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ। ਬਿਖੈ ਕੋ ਬਣਾ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਭੁੱਲਾ ਰੇ ਮਨਾ। ਰਹਾਉ ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਕਰ ਜਨਮ ਦੈਲਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮਾ ਹਰ ਭੇਟਲਾ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਕਰ ਜਨਮ ਦੈਲਾ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਕਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਾਮਾ ਹਰ ਭੇਟਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।